Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 17 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Irani ka kërkuar qasjet e personit i cili në Shtetet e Bashkuara mbahet për shkak të dyshimit për komplot për vrasjet të ambasadorit saudit në Washington. Televizioni Arai që mbështet Muammar Gaddafin ka konfirmuar se djali i Gaddafit të Kamis është vrarë. Duke u shprehur për raportin e progresit, Shpend Ahmeti nga lëvizja vetvendosje opozitare postierash thot:
Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit.
Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë ku shtrohet pyetja se a ka ndikim eventual debatet e konferencat në uljen e papunësisë në Kosovë. Por, së pari, informacione nga zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani ka kërkuar qasjet e personit që në Shtetet e Bashkuara mbahet në lidhje me komplotin e dyshuar për të vrarë ambasadorin saudit. Ministria jashtë me Iranit e kaftuar të ngarkuarin me punë të Zvicrës, që i përfeson interesat e Shteteve të Bashkuara në Iran, për të kërkuar qasje konsulore të personi Mansour Arba Bsiar. Ky person që ka pasaport amerikane dhe iraniane, ishte arrestuar nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara në muajin shtator për dyshime për komplot për ta vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Më herët, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka premtuar përgjigje të fuqishme ndaj çfarëdo mase jo përkatëse nga Perëndimi, duke akuzuar Washingtonin për sajimin e komplotit për ta shmangur vëmendjen nga protestat okupimi i Wall Streetit. Kryesuesi i Ligës Arabe, Nabil al-Arabi, i ka përgënjeshtruar raportet se Siria ishte suspenduar për shkak të goditjes kundër protestuesve paqësor. Por kjo organizatë rajonale planifikon që të sjellë në tryezë të bisedimeve qeverinë e Sirisë dhe grupet opozitare për të gjetur mënyra për përfundimin e dhunës në këtë vend. Ky njoftim u bë pas takimit urgjent të ministrave të jashtëm të vendeve të Ligës Arabe në Kairo të Egjiptit. Liga Arabe është pajtuar që ta formojë një komitet për krijimin e dialogut ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Stacioni televiziv Arai me seli në Siri, që e mbështet të Muammar Gaddafin, ka konfirmuar sot se djali më i ri liderit të përmbysur Kamis është vrarë gjatë luftimeve në pjesën jugore të kryeqytetit Tripoli. Ky rjetë televiziv njoftoi se Kamisi dhe Mohamed Abdullah al-Senusi, shefi i inteligjencës së Gaddafit, ishin vrarë gjatë luftimeve më 29 të gushtë nga forcat lojale ndaj udhëheqjes së re në Libi. Kamisi e kishte komanduar një njësi elite ushtarake. Raporti në televizionin Arai është konfirmimi i parë i vrasjes së Kamisit, që më së pari ishte raportuar nga zyrtarët e qeverisë së përkohshme. Izraeli ka publikuar listën e emrave të 477 palestinezëve të burgosur që do të lirohen në këmbim për ushtarin e zënë izraelit Gilad Shalit. Presidenti i Izraelit, Shimon Peres, e ka filluar procesin amnistisë së tyre, ka njoftuar zyra e presidencës. Ata do të lirohen nesër në kuadër të fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes. 550 të burgosurit e tjerë do të lirohen pasi ushtari Shalit të arrijë në shtëpi. Sipas marrëveshjes së nënshkruar të martën e kaluar, Izraeli do të lirojë 1027 palestinezët të burgosur në shkëmbim për lirimin e ushtarit 25 vjeçar izraelit, i cili mbahet në rripin e Gazës për më tepër se 5 vite. Së paku 80 vete kanë humbur jetën nga vërshimet e mëdha në gjithë Amerikën Qendrore. Më së shumti është goditur El Salvadori, ku 32 vete kanë humbur jetën pas 5 ditëve të tërëshurave të mëdha dhe intensive. Presidenti Mauricio Funes tha se më së 20.000 njerëz janë evakuuar, ndërsa shumë fshatra janë bllokuar për shkak të vërshimit të rrugëve. Në Guatemala, presidenti Alvaro Colom ka shpallur gjendje të fatkeqësisë pasi 28 njerëz vdiqën gjatë 5 ditëve të tërëshurave të mëdha. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Raporti progresit ka verifikuar një regres për Kosovën, thot në nënkryetari pari levizjes vetëvendosje në opozit Shpend Ahmeti. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se Kosova është afër kolapsit financiar dhe këtë e ka vënë në pahë edhe Komisioni Evropian. Me Shpend Ahmetin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, këtë javë u publikua raporti i progresit ku Kosovës ju mundësua lansimi dialogut të vizave me bashkimin evropian. Qeveria e ka pa këtë si një lajmë shumë të mirë dhe një të arritur për Kosovën, mirë po ju si opozit keni shprehur shqetësimin tuaj në lidhje me gjetjet e raportit të progresit. Përse?
Raporti i progresit është një verifikim nga një palë e tretë, në këtë rast një palë me rëndësi për neve, për shkak se bën fjalë për gjasat e Kosovës që të integrohet në Evropë, mirë po dhe në anën tjetër na tregon se ku kemi arritur ne si shoqëri. Nëse shikojmë raportin në përgjithësi, përjashto këtu dialogun për liberalizimin e vizave, që nuk mund quhet se është edhe pjesë aq shumë e raportit të progresit, ne kemi pa ato vlerësime që i kemi dhënë prej fillimit të vitit, që Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori, dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit. Prandaj nuk e di se qeveria apo e lexon raportin e njëjtë, mirë po ato çka kemi pa ne natyrisht se po tregojnë për një regres.
Si mund të shndrohet ky regres në progres?
Në çopse raporti i progresit në vitin 2011 të thotë se buxheti ka shënuar një regres në aspektin e planifikimit, që Kosova gjendet para një kolapsi fiskal sepse nuk po planifikon mirë, nuk ka strategji të zhvillimit ekonomik dhe importon 10 herë më shumë se sa që eksporton. Atëherë çka të flasim na për liberalizimin e vizave, kur në anën tjetër nuk do të kemi as para që të hamë buk, e lemo që të flasim për udhëtime diku jashtë vendit.
Në debatë si për është çështja e shitjes ose jo të postës telekomit të Kosovës, a ka thjesht rrezik të dështimit të buxhetit?
Premtimet që i kemi bërë drejt Fondit Monetar Ndërkombëtar, që pastaj ne ata do të na japin së bashku me Komisionin Evropian 170 milionë euro për financim të buxhetit, si dhe kombinimi me privatizimin e postës, janë gjëra të cilat janë të rrezikshme dhe mund që të mos ndodhin si vjet për shkak të rritjes së pagave si pasojë e premtimeve elektorale, si dhe si rezultat i pagesës për autostradën, e cila është pothuajse pagesë sigurt, sepse ata janë 9 muaj para planit, vazhdojnë që të punojnë. Dhe tani ne i kemi humbur 170 milionë euro prej Fondit Monetar, 300 milionë të cilat janë parapara, ne nuk pajtohemi me privatizimin e postës, ajo as nuk po ndodh si vjet, dhe tani po ta shihni jemi në minus 500 milionë euro në planifikim.
Tekstin e intervistës me Shpend Ahmetin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në Kosovë papunësia vazhdon të jetë lartë dhe për këtë arsye mbahen shumë debate, konferenca e takimet të tjera. Por korespondenta jo, Nadia Ahmeti, e shtron pyetjen se çfarë ndikimi kanë këto konferenca në zhvillimin ekonomik dhe veçanërisht në uljen e papunësisë në Kosovë.
Hasan Abazin, nën kryetar në BSPK, thot se konferencat megjithatë mbajnë të alarmuar nivelin e papunësisë, ndërsa nxjerrin edhe konkluzione për reduktimin e tij.
Mirë po, gjonat konkrete duhet të vinë nga qeveria e Kosovës dhe faktorët relevant që investojnë në Kosovë, se që janë investimet e uja, po edhe investimet private. Deri me tash, jo që kemi ullje të papunësijës, po për fatë keq kemi ngritje të papunësijës.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit, debatet e shpeshta që kanë të bëjnë me nivelin e papunësisë i shohin si aktivitete propaganduese. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se takimet organizatave të ndryshme ndodhin edhe për shkak të arsyetimit të shpenzimeve të tyre buxhetore.
Dhe vërtet është pa ku duhet shumë atë që kemi të fokusuar në fond substancial të konferencave, si janë vetëm arsyetimi shpenzime ose shpenzimi buxhetit para për vitin kalendarik.
Çdo konferencë apo hulumtim që pasqyron gjendjen reale dhe faktike në teren dhe që prezanton arsyen e rritjes apo uljes së shkallës së papunësisë, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale i vendos në dokumentet strategjike për këtë çështje, thon zyrtarët e kësaj ministrie. Megjithatë, Bexhet Gagjiqi, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thekson se edhe pse mbahen shumë debate për këtë çështje, asnjë rekomandim apo konkludim nga organizatat jo qeveritare apo dhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur në adresë të kësaj ministrie.
Po gjithsesi, nëse ne jemi pjesëmarrës, supozojmë në ndonjë konferencë të tillë, patjetër se në bazë të agjendës dhe në post planit që është e propozuar, ne gjithsesi e marrim për bazë ato segmente që me të vërtetë mund të inkorporojnë postë dinamikës së planit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Para 10 ditësh, Instituti i Financave të Kosovës ka mbajtur konferencën e 10 ndërkombëtare me temë mundësitë e zvoglimit të shkallës së papunësisë dhe varfërisë në vend. Kryetari i këtij instituti, Sak Mustafa, thotë se nga ky takim kanë dalur rekomandime të shumta, por ai pranon se këto rekomandime ende nuk janë dërguar tek autoritetet qeveritare.
Por na pashu shpërndajnë libra ku gjinë rekomandimet që se duhet me
zbatuhet këto.
Ndryshe, edhe raporti progresit i rekomandon qeverisë së Kosovës që të angazhohet më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia të rinjeve dhe papunësia fatigjate mbesin ende në nivel të lartë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qindra protestues kanë ngritur kampe në Londër, Frankfurt dhe Amsterdam në kuadër të fushatës kundër masave të kursimeve dhe lakmisë korporatave. Kampet në pjesët financiare të tri qyteteve të mëdha evropiane u krijuan pas protestave të sështunës që u organizuan në qindra qytetet në afro 80 vende të botës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Londër, disa qindra demonstrues antikapitalist e kanë ngritur kampin afër bursës e njohur London Stock Exchange. Ja se çka i deklaroi një aktivist agjencisë Reuters.
Basically essentials to survive on the planet is water and food.
Ajo që është bazike për të mbijetuar në planet është uji dhe ushqimi. Pra, ajo që po bëjmë ne këtu është krijimi i kapacitetit për përgatitjen e ushqimit. Po ashtu kemi edhe ujë të nxehtë për të përgatitur çaj dhe për higjienë, tha ky aktivist. Në parullat e tyre shkruan të mbajë në qetësi dhe okupoja Londrën dhe ndihmoni financiarisht njerëzit, jo bankat. Aktivisti tjetër, Oli Taylor, thot:
We're basically trying to provide the public with the raw images and videos from our media.
Kryesisht ne po përpiqemi ta njoftojmë opinionin me pamjet dhe videot e papërpunuara nga mediat tona. Ne po përpiqemi t'i afrohemi opinionit në mënyrë që të dihet se çka po bëjmë ne këtu saktësisht. Ne ndjejmë se ne përfaqësohemi pak në mediat kryesore dhe po ashtu ndjejmë se pikpamjet tona nuk paraqiten në mënyrë korrekte në to, thot aktivisti Taylor. Në Amsterdam të Holandës, afro 300 njerëz e kanë ngritur një kamp përballë bursës së këtij qyteti. Njëri nga organizatorët i tha AFP-s se në këtë moment ka njerëz që janë shumë të motivuar për të qëndruar më gjatë në këtë shesh, për disa ditë, ne të javë, sepse dëshira tyre për ndryshim është e jashtëzakonshme. Në kryeqytetin financiar të Gjermanisë, Frankfurt, qindra njerëz e kishin krijuar kampin përballë Bankës Qendrore Evropiane, e cila shihet si madhore për zhvillimet aktuale në krizën e borxheve në eurozonë. Protestuesi Alexander Sack thot:
From tomorrow on we will stand in front of the ECB and in a loose formations.
Nga e nesërmja ne do të qëndrojmë përballë Bankës Qendrore Evropiane në përbërje të butë, kështu që bankierët mund të kalojnë, por gjatë kësaj ata duhet të konfrontohen me ne. Ata duhet të shohin fytyrat tona. Ata duhet ta shohin se ne po luftojmë kundër krimeve financiare që i bëjnë ata. Ata duhet të shohin se ka njerëz që mendojnë për atë se çka po ndodh dhe dëshirojnë të ndryshojnë diçka, tha demonstruesi Sack. 10 mijëra protestues morën pjesë në protestat më të mëdha të sështunës në Lisbon, Madrid dhe Rom. Shumica e protestave kaluan në mënyrë të qetë, por në Rom qindra pjesëmarrëse shkaktuan dëme që vlerësohen në $1 milion. 12 njerëz u arrestuan, ndërsa raportohet se më se 130 janë plagosur gjatë dhunës, shumica prej tyre polic. Kjo dhunë ka shkaktuar hidhrim te banorët e Romës. Banori Antonio Fiuggi thot:
Ho visto bambine, signore, famiglie.
Këta njerëz duhet të edukohen nëpërmjet dënimit dhe po ashtu me kulturë. Kjo është ajo që unë mendoj. Jam i sigurt se këto lloj gjërash nuk duhet të ndodhin në vendin e civilizuar. Këto gjëra nuk duhet të lejohen, tha banori i Romës Antonio Fiuggi. Duket se këto protesta janë inspiruar nga ato në New York okupimi Wall Streetit, me çrast të gjatë demonstratave të mëdha në Times Square janë arrestuar afro 70 vetë. Në Chicago janë arrestuar 175 vet, pasi ata refuzuan të largohen nga parku ku e kanë ngritur kampin. Në Arizona janë arrestuar afro 100 vet për shkak se demonstruesit në Tucson dhe Phoenix i refuzuan urdhrat e policisë për shpërndarje. Bill Dobbs, përfaqësues për shtyp i lëvizjes okupimi i Wall Streetit, tha se afro 300 mijë dollar janë dhuruar kësaj lëvizjeje, e cila filloi para një muaji. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse. Irani ka kërkuar qasjet e personi cili në Shtetet e Bashkuara mbahet për shkak të dyshimit për komplot për vrasjet të ambasadorit saudit në Washington. Televizioni Arai që mbështet Muammer Gaddafin ka konfirmuar se djali i Gaddafit tek Hamis është vrarë. Duke u shprehur për raportin e progresit, Shpend Ahmeti nga vetvendosja opozitare Postirash tha:
Kosova faktikisht nuk po shënon progres në arritjen e qëllimeve të veta, posaçërisht në bazat e shtetit, e ato janë ekonomia, gjyqësori dhe na kanë kritikuar shumë edhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.